تصویر نمبر 12، اسرائیلیاں نے خوشی منائی۔ خدا نے اسرائیلیاں نو دشمنا تے فتح پاؤن دی طاقت بخشی۔ دبورا تے برک نے خدا دی حمد تے شکر گزاری دا گیت گایا۔ لوک وی اس خوشی وچ شامل ہوئے۔ او خوش سن پہ انہاں نو دبورا ورگی رہبر ملی۔ او انہاں لئی ماں دا درجہ رکھدی سی۔ انہاں نے یائیل دی وی تعریف کیتی، کیوں جو او سیسرا کولوں ڈری نہیں سی۔ خدا نے انہاں دوہاں عورتاں دے وسیلے اسرائیلیاں نو بچایا۔ عزیزو، خدا کمزوراں نو استعمال کردا اے تاں جو او زوراوراں تے فتح پان۔ خدا نے یسو خداون نو بھیجیا کہ او سانو شیطان تو چھڑائے۔ بدکاراں نے یسو نو سلیب تے چاڑیا۔ انہاں دا خیال سی بھئی او ایک کمزور انسان اے، اس وچ طاقت ہے نہیں، پر خدا نے اونوں مردیاں چوں زندہ کیتا۔ انہیں شیطان تے سارے بدکار لوکاں نوں شکست دتی۔ یسو انہاں سبناں نوں جڑے خدا تے بھروسہ تے او دا حکم مندے نے ہمیشہ دی زندگی بخش دیندا ہے۔ اس لیے آؤ تاں جو اسی وی او دی حمد گائیے تے صرف سچے خدا دی عبادت کریے۔